რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 19 საათია. თავისუფლება ახალ თქვენ გელით ახალი ამბები საომე ასათიანია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში. შემდეგ კი განვაგრძობთ გადაცემას უხილავი ფარდით.
იენს სტოლტენბერგი ადასტურებს, რომ საქართველოში გაიხსნება საწვრთნელი ცენტრი. ჯონკერის განცხადებით რუსეთმა უნდა აჩვენოს, რომ ცდილობს უკრაინაში სისხლის ზღვის დასრულებას. ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი ახალი შეთავაზებით გამოვლენ უკრაინის კონფლიქტის გადასაჭრელად. ბრიუსელში ნატოს მინისტერი არის ფარგლებში გამართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომლის დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს დაეხმარება თავდაცვის სისტემის მოდერნიზაციაში, რაც ნატოსთან დაახლოებასაც ნიშნავს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის კითხვის პასუხად სტოლტენბერგმა დაადასტურა, რომ საქართველოში გაიხსნება ნატოს საწვრთნელი ცენტრი.
This is a training center, not a military base, and what we are going to do there is to train.
ეს საწვრთნელი ცენტრია და არა სამხედრო ბაზა. იქ წვრთნებს და ვარჯიშებს ჩავატარებთ. ამ თხოვნით საქართველოს მოგმართა და თხოვნა დავაკმაყოფილეთ, ვინაიდან მივიჩნევთ, რომ საწვრთნელი ცენტრი განავითარებს ჩვენს პარტნიორობას და გააღრმავებს როგორც ქართველი, ისე ნატოელი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედროთა უნარებსა და შესაძლებლობებს.
Skills and the capabilities of both Georgian troops, NATO troops and troops from partner nations.
სტოლტენბერგის თქმით, ამ პროცესებში ნატოს 10-ზე მეტი მოკავშირე მონაწილეობს, ამათგან რამდენიმე საკუთარ წვილზე დღევანდელ შეხვედრაზე ისაუბრა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს აქტიურ და კონსტრუქციულ როლს ასრულებს ჟენევის მოლაპარაკებებზე მის ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტებთან მიმართებით, თუმცა რუსეთის შესახებ იგივე თქმა შეუძლებელია. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დაგმო რუსეთის მიერ საქართველოში გადადგმული ნავიჯები, კონკრეტულად კი აფხაზეთის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გაფორმება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონკერის მიერ 5 თებერვალს კიევში გაკეთებული განცხადების თანახმად რუსეთმა უნდა აჩვენოს, რომ ცდილობს უკრაინაში სისხლის ზღვის დასრულებას. კერის თქმით, მოსკოვმა უნდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა უკრაინიდან, გაიყვანოს სამხედროები და შეიარაღება და მეამბოხეები აიძულოს უერთგულონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. კიევში ვიზიტით მყოფმა კერიმ ასევე განაცხადა, შეერთებულ შტატებს სურს კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაიჭრას, მაგრამ ჩვენ თვალს ვერ დავხუჭავთ იმაზე, რომ საზღვარს რუსეთის ტანკები კვეთს უკრაინის მიმართულებითო. კერის თქმით, დღეს უკრაინის უდიდესი საფრთხე აღმოსავლეთში რუსეთის მხრიდან გაგრძელებული აგრესია. კიევში კერემ უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან გამართა შეხვედრა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი 5 თებერვალს კიევში გამართავენ შეხვედრას უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან, 6 თებერვალს კი მოსკოვში ჩავლენ და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდებიან. ოლანდი აცხადებს, რომ ამ ვიზიტების დროს ის და მერკელი გამოვლენ ახალი შეთავაზებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით. ბრძოლას აღმოსავლეთ უკრაინაში აპრილის შემდეგ 5350-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. პარიზში გამართულ პრესკონფერენციაზე ოლანდმა თქვა, რომ რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა ვერ მოიტანა კონფლიქტის დასრულება. ოლანდის თქმით, ახალი შეთავაზება დაეფუძნება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა შეერთებულ შტატებში თავისი ვიზიტის შეჯამებისას განაცხადა, რომ საქართველოს უახლოეს მომავალში ეწევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ბერუჩაშვილის თქმით, სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში საქართველოში გაიმართება პლენარული სესია, რომლის ნაწილიც იქნება კერის ვიზიტი. ბერუჩაშვილის განცხადებით, მარტში შედგება შეერთებული შტატების სავაჭრო ეკონომიკური მისიის ვიზიტი საქართველოში, რაც ამერიკულ ბიზნესს საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის გაცნობის საშუალებას მისცემს. ერაყის დედაქალაქში ღამით წლების განმავლობაში მოქმედი კომენდანტის საათი მიმდინარე კვირაში გაუქმდება. როგორც ოფიციალურმა პირებმა 5 თებერვალს განაცხადეს, პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ ბრძანება გასცა კომენდანტის საათი 7 თებერვალს გაუქმდეს. აბადის პრესმდივანმა რაფიდ ჯაბორიმ განაცხადა, პრემიერ-მინისტრს სურს ცხოვრება, რაც შეიძლება ნორმალურად წარიმართოს საომარი მდგომარეობის მიუხედავადო. მისი თქმით, ეს არის ნაწილი ტერორიზმისთვის და მის წინააღმდეგ წარმოებული ომისთვის გაცემული პასუხისა. კომენდანტის საათმა, რომელიც გავრცელებული ცნობებით 2004 წლიდან მოქმედებს, ვერ აღკვეთა ხშირი თავდასხმები ბაღდადში. აბადის ოფისის განცხადების თანახმად, პრემიერ-მინისტრმა ასევე ბრძანა გაიხსნას ქალაქის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ქუჩა, რათა მოქალაქეების გადაადგილებას შეეწყოს ხელი. ავღანეთის აღმოსავლეთიდან გავრცელებული ცნობებით, სროლის შედეგად მოკლულ იქნენ სულმცირე 18 ექსტრემისტი და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების ერთი წევრი. ოფიციალური პირების ცნობით, ბრძოლა მოხდა ნანგაჰარის პროვინციის ნაზიანის რაიონში, პაკისტანის საზღვართან ახლოს. როგორც იუწყებიან, შეტაკებაში დაიჭრნენ 26 ექსტრემისტი და უსაფრთხოების ძალების ორი წევრი, დაკავებულია 4 ექსტრემისტი, მათ შორის პაკისტანის მოქალაქეები. უსაფრთხოების ძალებმა ექსტრემისტებს ჩამოართვეს იარაღის და ასაფეთქებელი დანადგარების მარაგი. ადგილობრივი თემის უხუცესი ცნობით, შეტაკებები ისას დაიღუპა 6 მშვიდობიანი მოქალაქე.
Salve mesetiani iqo mikrofontan akhali ambebit chven mauzqebloba gzeldeba gzeldeba ukhilave pardit. Ուսումնասիրելով Պրագի ստուդիայიდან ուղղილով Փարդას როგორც ყოველთვის ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველების შესახებ, სტუდენტების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარი მუსიკოსია, მე ვიოლინე. როგორც მან მომწერა მარიამ მაღრაძე ქვია მას, საქართველოს მერე გერმანიაში ვსწავლობდი, მერე ნორვეგიაში და ახლა ლონდონში ვსწავლობ, ოსლოში ვმუშაობ. ეს სულ მოკლედ მოგწერა მას. მან მე უფრო გავაფართოვებ ამ ინფორმაციას და გეტყვით, რომ მარია მაღრაძემ ბაკალავრიატი თბილისში და შტუტგარტში, სადაც მუსიკისა და თეატრის უმაღლესი სკოლა დაამთავრა ბაკალავრიატი, მიიღო ბაკალავრის ხარისხი, შემდეგ ნორვეგიაში იყო ოსლოს მუსიკის აკადემიაში, მაგისტრი გახდა. ახლა ლონდონში მუსიკის სამეფო კოლეჯში ჩართულია პროგრამაში, რომელსაც ინგლისურად არტის დიპლომა ჰქვია. ეს არის პროგრამა, რომელიც ცირე რაოდენობის განსაკუთრებული ნიჭის მუსიკოსებს ეხმარება დახვეწონ რეპერტუარი ივარჯიშონ საშემსრულებლო კარიერისთვის. აუცილებლად აქვეა გეტყვით, რომ მარია მაღრაძე ოსლოს ფილარმონიის ორკესტრში ირიცხება. სწავლა და ვარჯიში, წრთნა სასწავლებელში და კონცერტებზე, ეს იყო პირველი თემა, რომლითაც საუბარი დაიწყეთ მარია მაღრაძესთან, მეველინესთან, რომელიც ამჟამად ოსლოშია და ოსლოშივე ველაპარაკა მას ტელეფონით.
ეს ის ყველა სფეროში მეტაკლებად ჩემებით არის მსგავსი ფენომენი, რომ რა დონეზეც არ უნდა მიხვიდე, ყოველთვის შეიძლება უფრო მეტად დახვეწო საკუთარი სოდნა, უფრო გაიღრმავო სოდნა და უფრო მეტი გაიგო. მაგრამ ჩვენ სფეროში ეს განსაკუთრებით არის, იმიტომ რომ არ არსებობს ზღვარი, ვის მერეც სწავლა აღარ გჭირდება, ან დახვეწა აღარ გჭირდება. ცნობილი მუსიკოსებიც კი უკვე საკმაოდ ისეთ სერიოზულ ასაკშიც კი მუდმივად მეცადინეობენ, მუდმივად ცდილობენ, რომ დახვეწონ თავის უნარები, ასე რომ ჩემ შემთხვევაში ეგ არ არის პრინციპში გასაკვირი. იმიტომ რომ ყოველთვის არის რაღაც კიდევ, რასაც შეიძლება დაეუფლო და რაც შეიძლება რომ აითვისო პრინციპში კიდე დამატებით. დროთა განმავლობაში გემოვნებაც გეცვლებათ, მეტაკლებად სხვადასხვა კუთხიდან უყურებ ამ ყველაფერს და ეს ყველაფერი გეხმარება იმისთვის, რომ უკეთესი გახდე, ვიდრე ვიყავით ხოდი. ყოველთვის საჭიროა გამოხვიდე სცენაზე, რაც უფრო ხშირად მით უკეთესი, იღებულობ სრულიად სხვა გამოცდილებად ამ სცენაზე გამოსვლით. თუმცა მაინც ვერ ჩაანაცვლებს ეს პროფესიულ განათლებას. თავიდან განსაკუთრებით, როცა თურმე ბაკალავრზე ხარ, სპეციალობის გარდა სწავლობ 1000 საგანს, რომელიც გჭირდება იმისთვის, რომ უბრალოდ მუსიკალური ინტელექტი შეიძინო. შემდეგ მაგისტრატურაზე უკვე სხვა საგნები ემატება, ეს ყველაფერი საჭიროა ძალიან მუსიკოსისთვის. უბრალოდ ეს საჭიროება მას. ამის გარდა რაც თავარია არის პირადი გაკვეთილები შენ პროფესორთან, რომელსაც ვერ ჩაანაცვლებს პრინციპში ვერანაირი სოლო გამოსვლა. ის გიზიარებს ამ დროს თავის ცოდნას, რომელიც შენით ვერასოდეს ვერ გეცოდინება. ესე რომ საჭიროა ნამდვილად.
როდის მოდის აი თქვა იმის განცდა, რომ აი ამ ოდერხმე ძალიან მეტაფორულად ვიტყვი, ბარტყს შეუძლია დამოუკიდებლათაც გაფრინდეს. ანუ პროფესორი კი აღარ სჭირდება, მან უკვე იცის თვითონ შეუძლია თავის სწორად შეფასება. აი ამას როდის გრძნობს ხოლმე მუსიკოსი?
დოლი სათქმელია. ალბათ ყოველს ინდივიდუალურად აქვს გაშლის. მე მგონია ალბათ მაინც კონსერვატორიას ვამთავრებ, მეტნაკლებად ალბათ მაგ პერიოდში, იმიტომ რომ მაინც გჭირდება ყოველ შემთხვევაში თან ხო გააჩნია, ანუ პროფესორსაც პედაგოგს გააჩნია, სხვადასხვა ტიპის გაკვეთილები ტარდება ასაკიდან განმომდინარე, ხო მართალია? ამიტომ მე უკვე იცვლებ, ბოლოსკენ უკვე იცვლებ, ეს აღარ არის ატარებს მინა გაკვეთილის სახეს, არამედ ეს არის უფრო კონსულტაცია, უფრო გამოცდილების გაზიარება, იდეების გაზიარება. ესე რომ პრინციპში უბრალოდ აი ესეთი სახის იდეების გაზიარებისთვის პრინციპში ყველა ასაკში საზარგებლოა ჩემი აზრით. ვერიტყვი რომ ოდესღაც და დღეს მე უკვე მზად ვარ და აღარ მჭირდება. პრინციპში ყოველთვის საზარგებლოა.
მაგრამ უცხოეთის დანიშნულებაზე მითხარით თუ შეიძლება კონკრეტულად. გერმანია, ნორვეგია და ინგლისი, ბრიტანეთი, ლონდონი. თითქოს დიდი განსხვავება ალბათ არ იქნება მათ სკოლებს შორის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც რაღაცა აი ადამიანი მოძრაობს, როგორც თქვენ, ხო, მათ შორის. რატო?
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ ბევრად უფრო დიდი არეალი გაქვს საშუალება დააკვირდე, რა ხდება შენ გარშემო. გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან, რასაც იყავ იმეჩეული სახლში, და ყველაფერი ისაც ქონდა, ელემენტარულად იწყებ დამოუკიდებელ ცხოვრებას. და ეს უკვე გეხმარება იმაში, რომ გაიზარდო გარკვეულწილად. ამიტომ რა თქმა უნდა საჭიროა, იმიტომ რომ პროფესიულ დონეზე რა თქმა უნდა აუცილებლად საჭიროა, იმიტომ რომ გეძლება ტრანსფიროს დაუკრა ძალიან კარგ მუსიკოსებთან, სხვადასხვა მუსიკოსებთან. მოისმინოს სხვადასხვა ლექციები, კონდეს გაკვეთილებს სხვადასხვა პედაგოგებთან. მე თქვა, რომ უნივერსალურია. რა შეეხება განსხვავებებს ნორვეგიასა და ბრიტანეთს შორის და გერმანიას შორის, პრინციპში ვერ ვიტყვირო რადიკალურად დიდი სხვაობა. რა თქმა უნდა, რაღაც უნივერსალური ცვლილებები და განსხვავებები არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეჭირს თქმა, რომ ანუ რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. მე ნორვეგიაში პრინციპში გადმოვედი უფრო იმის გამო, რომ ბაკალავრიატი რო დავამთავრეთ, გამოჩნდა შანსი, რომ წამოსულიყავით ნორვეგიაში. იყო აქ ძალიან კარგი პედაგოგი, თან შეიძლებოდა თბილისის კონსერვატორიას და ოსლოს აკადემიას ჰქონდა გაცვლითი პროგრამები. მე მართალია ამ პროგრამებს არ წამოსულ ვარ, მაგრამ ანუ აქედან უკვე ვიცოდი ოსლოს შესახებ. და პრინციპში ვიფიქრე, რატომაც არა. სადოთ, მე რა თქმა უნდა გაამართლა.
გერმანიაში სწავლის მერე გაგიჩნდათ შანსი, რომ ნორვეგიაში გაგეგზელებინათ სწავლა, ხო, ასე იყო მაგისტრატურაში და შემდეგ გაჩნდა შანსი მოხვედრილიყავით ორკესტრში. ხა თვითონ მითხარით თქვენ ვერო პატარა ქვეყანაო და ასე ვთქვათ ორკესტრებიც ბევრი არ არის, მაღალი დონისაა და ასე შემდეგ და ამაზე მეამბეთ მე და მსმენელებსაც, როგორ შეიძლება მოხდეს საქართველოსდან ანდ ჩასული ადამიანი აი ოსლოს ორკესტრში და თავიდანვე ისიც გითხარით რა ადგილი უჭირავს აი ამ ორკესტრს ნორვეგიის და ევროპის სამუსიკო ცხოვრებაში.
ჩემ და სამაყოთ სასიხარულოდ ვთქვა, რომ ძალიან სერიოზული ადგილი უჭირავს, ანუ ნორვეგიაში ეს არის ერთ-ერთი კი არა და მგონი საუკეთესო ორკესტრი და ევროპის მასშტაბითაც ერთ-ერთი საუკეთესო პრინციპში, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს და ძალიან პრესტიჟულია იქ მოხვედრა და ძალიან გამიმართლა. ამიტომ თავიდან ესე უცნაურად გამოვიდა, იმიტომ რომ თავიდან დრო დავამთავრე ნორვეგიაში სწავლა, მოიპოვე ნორვეგიული სტიპენდია იმისთვის, რომ ესწავლა ბრიტანეთში, წავედი ჩაობარე ლონდონში და მერე უცებ შემთხვევით გავიგე, რომ გამოაცხადეს კონკურსი ამ ადგილზე და ცადე გამიმართლა. და ამიტომ ესე გამოვიდა, რომ პარალელურად სწავლობ ლონდონში და მუშაობ ოსლოში. მაგრამ გამოდინარე იქიდან, რომ ლონდონში არ მაქვს საგნები, ანუ მაქვს მხოლოდ სპეციალობა, პერიოდულად ჩავდივარ ხოლმე, მაგრამ ძირითადად პრინციპში მაინც ვცხოვრობ უკვე ოსლოში.
ლონდონელი პროფესორებისთვის ალბათ ძალიან, როგორ ვთქვა, დადებითი ფაქტორია, რომ თქვენ ამავე დროს ორკესტრში უკრავთ ალბათ, ხო?
რა თქმა უნდა, ჩემი პროფესორი ძალიან კარგად შეხვდა ამ ამბავს, იმიტომ რომ ყველა მუსიკოსის მიზანია, რომ ნახოს, იპოვოს შესაფერისი სამსახური, კარგი სამსახური სწავლის დამთავრების შემდეგ. და თუ ეს მოხერხდა იქამდეც კი, სანამ დაამთავრებს სწავლას, ეს კიდევ მიუკეთესია. ასე რომ ძალიან გაგებით ეკიდება ამ საკითხს და ყველანაირად მიყავს ხელს იმაში, რომ დავგეგმოთ ეს გაკვეთილები ისე, რომ არ მუშაობას შემეშალოს ხელი და არ სწავლაში.
მაგრამ და უკან დაუბრუნდეთ თუ შეიძლება, რაღაცნაირად ძალიან სწრაფად თქვი თქვენ, რომ გამოცხადდა კონკურსიო და მერე ნუ მიიღეს, მაგრამ აი ეს მიღების მომენტი ალბათ არისო მარტივი. კონკურსში მონაწილეობის მსურველიც ალბათ არ მხოლოდ ნორვეგიელები იყვნენ. ამაზე მეტი გითხარით, როგორ იყო აი ამ კონკურსის გარემოება, რა უნდა დაგეკრათ და რა დაუკარით?
თუ რთული იყო რა თქმა უნდა, ვინაიდან ძალიან ბევრი ხუმრობდი მე რომ ნახევარი ცხოვრება მე მგონი დავწავე მეთქი მოსმენაზე თქო. ნორვეგიიდან არ იყვნენ მარტო რა თქმა უნდა, იყო რამდენიმე ამერიკიდანაც კი იყო ჩამოსული, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ასე შემდეგ. ბევრი თავიდან იყო განაცხადი, თითქმის 200 მე მგონი 250-მდე განაცხადი იყო, მაგრამ თვითონ კონკურსის დღეს რა თქმა უნდა მაგდენი მაგდან ადამიანს არ დაუკავს. თითანაც გადაარჩიეს საბუთების მიხედვით და ყველამ ვერც მოახერხა ჩამოსვლას, რომ იყო ბევრად ნაკლები. თუმცა რთული იყო მაინც, იმიტომ რომ იყო უმეტესობა სწავლა დამთავრებული, ბევრი იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც უკვე სხვაგან მუშაობს და უბრალოდ აქ ერჩივნა გადმოსვლა და ასე შემდეგ. იყო ორტურად, ტესტ არის ხოლმე 3, მაგრამ მესამე ტური აღარ ჩაატარეს. და მეორე ტურში გადავედით თუ 4. და იყო სტანდარტული მოთხოვნები საკმაოდ, ანუ ერთ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე მოცარტის კონცერტი, რომანტიკული კონცერტი, ნაწყვეტები, სხვადასხვა საორკესტრო სირთულეები და ასე შემდეგ. საკმაოდ სტანდარტული პროგრამა.
და რომელ ნაწარმოებს უმადლის თქვენ იმას, რომ აი მისი დაკვრის შემდეგ ჩათვალეთ, რომ გამარჯვეთ ორკესტრში ადგილი მოიპოვეთ?
მე ვიტყოდი ბრამსის კონცერტი. ანუ ეს ჩემი უსაყვარლესი კონცერტი და ეს იყო უკვე მეორე ტურში და რომ დავიწყო და უკვე რაღაცნაირად იმდენად ვისიამოვნე მე თვითონ, რომ აღარ ფიქრობდი იმაზე, რომ ეს იყო მოსმენა, ეს იყო კონკურსი და ასე შემდეგ. უბრალოდ დავუკარი ჩემი სიამოვნებისთვის. უკვე აღარ მკარგავდი აღარაფერს რაღაცნაირად. ისე მომმართ საკუთარ თავი, რომ აღარ იყო აღარაფერი დასაკარგავი, უკან დასახელებიცაც აღარ იყო. და უბრალოდ დაუკარი ისე როგორც მე შეამოვნებოდა. და რო გამოვედი იქიდან, მე თვითონ ვიყავი კვაფილი, რაც საკმაოდ შეიძლება. და ანუ იმდენად კვაფილი ვიყავი მე თვითონ, რომ უკვე აღარ დავეძებდი რაღაც ხრი, იმიტომ რომ ანუ მე ჩემი თავით მაინც კვაფილი დავრჩებოდი, სულ რომ გამოსულიყო არაფერი, ანუ წარუმატებელიც რო კვაფილიყო, უკვე აღარ ვიდერდებდი იმდენად.
და ასეთი დამოკიდებულება ამართლებს ყოველთვის, რო აი უცბად მოეშვები, არაფერ რას ვკარგავ. თავარია ჩემი სიამოვნებისთვის დაუკრავე მუსიკოს ვენს რო გადაწყვეტოს, ყოველთვის მიაღწევს ამას.
რამდენად ამართლებს, არ ვიცი. ამ შემთხვევაში გაამართლა. მაგრამ რო გითხრათ, რომ ყოველთვის ვახერხებ ამას, მოგეთყვით. ყოველთვის მე ახერხებ ადამიანი, რომ ასე საკუთარ თავს მომართო რაღაცნაირად. უბრალოდ გამიმართლა ძალიან.
სოციალურ ასე ვთქვათ იგი მხარეს უბრუნდები და თქვენი აი საქმის რასაც თქვენ ახლა აპირებთ, რომ ესე გააღრმავოთ, დახვეწოთ, ისწავლოთ და საბოლოო ჯამში მე თუ მკითხავთ, ეს არის რაღაცა ძალიან ელიტარული ხელობა, პროფესია, ელიტარული საქმე. აი ამასთან დაკავშირებით მითხარით, საქართველოში ინტერესი კლასიკური მუსიკის მიმართ თქვენც იცით ხშირად დამყარებულია, ასე ვთქვათ, არა რეალურ სიყვარულზე, არამედ რაღაცნაირად იმის სურვილზე, რომ ადამიანმა აჩვენოს, რომ მას უყვარს კლასიკური მუსიკა. უცხოეთშიც ნაწილობრივ შეიძლება ასეა, მაგრამ როდემდე უნდა დარჩეს აი ეს მუსიკა ელიტარული?
გარკვეულწილად გეთანხმებით იმაში, რომ ელიტარული არის. თუმცა ზოგადად ვფიქრობ, რომ კულტურა არის განსაკუთრებული მუსიკა, კლასიკური მუსიკა, გარკვეულწილად არის ფუფუნება. იმიტომ რომ ჭირდება ძალიან ბევრი რესურსი და ხშირად იმისთვის რომ მიიღო გარკვეული შედეგი, ჭირდება დრო და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ძალისხმევა და ასე შემდეგ. და შეიძლება დაინტერესებას ხალხის მხრიდან ეს პრობლემა მეტაკლებად დგას ყველგან. მაგალითად, იგივე ნორვეგიაში დავუშვათ ოსლო ფილარმონიის კონცერტაზე, დარბაზი ყოველთვის არის სავსე. თუმცა, რომ გადახედოთ, ძალიან დიდი რაოდენობა აღარა დავაზის, ანუ უმეტესობა მსმენელის არის ასაკოვანი, ან ხანშისესული. იშვიათად, რომ ახალგაზრდა ჩემი თაობის მსმენელი მოვიდეს. ანუ პროცენტულად ეს მაჩვენებელი საკმაოდ მცირეა. ამისთვის საჭიროა ჩემი აზრით ძალიან სერიოზული დაფიქრება, როგორ უნდა მოიზიდო ახალგაზრდა მსმენელი, რითი შეიძლება რომ დააინტერესო და ასე შემდეგ. ამას ჭირდება ძალიან ხანგრძლივი მუშაობა. იგივე მაგალითად გეტყვით, წინა კვირას ჰქონდა ზუსტად ესეთი ოჯახის კვირას ეძახიან სპეციალურად კონცერტები ბავშვებისთვის. დღეში ორი პატარა კონცერტი, ისეთი პროგრამა, რომ ისინი დაინტერესდნენ. მე მქონდა კლიენი ოჯახისთვის, ანუ მშობლებთან ერთად იყვნენ მოსული და ჩემი აზრით აი ესეთი მსგავსი ტიპის აქციები ძალიან საჭიროა იმისთვის, რომ იმ ბავშვის კონცერტი დაამახსოვრდეს რაღაცა ფეიერვერკად. იმიტომ რომ როგორი ცოტა რა წარმოიდება, შანსი არის რომ შეიძლება მოbrunდეს აკეთკენ და კარგი მსმენელი მაინც დადგეს მისგან. ასე რომ ეგ პრობლემა ყველგან არის, განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც რესურსები მყარი ცოტა მოიკაჭნეს სამწუხაროდ.
როგორ ფიქრობთ, აქვს მნიშვნელობა ძალიან მაღალი პროფესიონალი იყოს შემსრულებელი, თუ აი საშუალოც შეიძლება ადამიანმა წავიდეს და მოისმინოს?
ისევ და ისევ გააჩნია გარემოს, გააჩნია სათხდება, სატარდება კონცერტი, გააჩნია ვინ არის მსმენელი. მაგალითად, მოვიყვან მაგალითად გერმანიაში, ყველა პატარა ქალაქში, პატარა სოფელში ყველგან აქვს სამოყვარულო გუნდები და რა თქმა უნდა ყველა გუნდი არ მღერის კარგად გასაგების არის. თუმცა ეს ხალხი დადის ყოველ კვირაულად ამ რეპეტიციებზე, ქირაობენ, ანუ ყავთ თავის დირიჟორი, ვინც ამეცადინებს მათ, ატარებენ გარკვეულ კონცერტებს. ისევ თავის ოჯახის წევრებისთვის ცხადია, მაგრამ აი ამ კონცერტების, ამ რეპეტიციების მეშვეობით აქვთ მათ კავშირი კლასიკურ მუსიკასთან და ეს უკვე ძალიან კარგი ფაქტია. არ არის ყველა ვალდებული, რომ რაღაც საოცარი დონე კონდეს. ასე რომ გააჩნია ვისთვის. მე ვარ მხრივ ხათ ვიღაცა თუ კარნეგი ჰოლში გამოდეს, რა თქმა უნდა, დონეს მოითხო მაშინ შესაბამის. მაგრამ თუ საკუთარი სიამოვნებისთვის უკრავან მღერი, მაშინ რა თქმა უნდა არავის პრობლემას აღარ უნდა წარმოადგენდეს.
შესაძლებლობა თქვენსმენთ უხილავ ფარდას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მასოპროპერ ხუხაძე უძღვება. უხილავ ფარდის სტუმარია დღეს მარიამ მაღრაძე, მევიოლინემ ოსლოში ის ოსლოს ფილარმონიის ორკესტრში ირიცხება, ამავე დროს ლონდონში სწავლობს მუსიკის სამეფო კოლეჯში. ჩვენი საუბრისას შევეხეთ რა თქმა უნდა იოჰან სებასტიან ბახსაც.
ბახი შეიძლება ასეთი კომპოზიტორი, ჩემ საყვარელი კომპოზიტორი ფაქტიურად. პრინციპში ბახი ჩემთვის ასოცირდება ძალიან გერმანულ ხასიათთან. ანუ ყველაფერი მოწესრიგებული იდეალურად, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგი თვისება. მაგრამ ტემპერამენტსაც შეეხება, თვითონ ურთიერთობის მხრივ ყოველთვის და განსაკუთრებით მეადვილება, ურთიერთობა თუნდაც იტალიელებთან, თუნდაც სხვათა სერბებთან, რატომღაც, არ ვიცი რატო. მენტალიტეტში გვაქვს ძალიან ბევრი საერთო. ხასიათში, წესები, ჩვეულებები ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს რატომღაც.
ბაღთან დაკავშირებით რაღაც მინდა დავაზუსტო. თქვენ ძალიან მოწესრიგებულობაო, მაგრამ ბაღი არ იყო ის, ვინც თქვათ სასწაული თავისუფლება გამოავლინა იმ რაღაცა მოწესრიგებულის დასანგრევად.
ბაღი შემთხვევაში ესე ცალსახად რთულია საერთოდ ლაპარაკი. ბაღი იყო ის, ვინც მოახერხა და ამ ჩარჩოებშივე მოახდინა რაღაცა ახალი. ასე რომ, მაგრამ ამ დროს საოცრად მოწესრიგებულია. რაღაც ახალი შემოიტანა ისე, რომ ქაოსი არ შეუქმნია და გარკვეულწილად დარჩა ამ ჩარჩოებში.
მარიამ, ინსტრუმენტთან დაკავშირებით მინდა დაგელაპარაკოთ ახლა. თქვენ სფეროშია, ეს საშემსრულებლო სფეროში ადამიანს, მუსიკოსს აქვს თავისი ინსტრუმენტი. მე მგონი სხვა სფეროებში ასე არ არის. თქვენ სფეროში კარგი ინსტრუმენტი ძალიან ბევრი რამის განმაპირობებელია. რას ფიქრობთ ამაზე? ეს კარგია ისტორია ესე?
რამდენად ისტორია ვერ გეტყვით, მაგრამ საჭიროა. ასე ვთქვი. და თქო, ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ როცა ინსტრუმენტი არ გიწყობს ხელს, რთულია იქ რამე სხვაზე ილაპარაკო კიდე. ნები ელემენტარული რაღაც გასაკეთებლად რომ გიხდება წვალება, როცა ამ დროს შეიძლება და უკვე რაღაცა სხვაზე გეფიქრა, სხვაზე გემუშავა, რა თქმა უნდა, ეს უკან ხერხს ვერ პოვებს. თუმცა ეს კარგი ინსტრუმენტის საკითხი საერთოდ თავზობლიოში პრობლემაა. იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. მაგრამ ამას გულისხმობდი, როცა ვამბობდი, თუნდაც ეს არის ერთ-ერთი დასტური იმისა, როცა ვამბობდი, რომ ეს გარკვეულწილად ფუფუნება. იმიტომ რომ ყველას არ აქვს რა თქმა უნდა საშუალება რომ ათასები გადაიხადოს იმისთვის რომ ქონდეს კარგი ინსტრუმენტი, კარგი ხემი და ასე შემდეგ. მე მაგრამ გამიმართლა ახლა ამჯერად, იმიტომ რომ თვითონ ჩემი ინსტრუმენტი რა თქმა უნდა არ იფლება ინსტრუმენტად სამწუხაროდ, მაგრამ ამჯერად მაქვს კოლეჯის ნათხოვარი ინსტრუმენტი, გალიანოს ინსტრუმენტი, ესეთი უზურპასესი. იმდენად უზურპასია რომ სამწუხაროდ ყოველჯერზე რამდენჯერაც ქვეყნიდან დავაპირებ გასვლას, უნდა გავაფრთხილო რომ ქვეყნიდან გამარ, ისინი მიმზადებენ სპეციალურ სერტიფიკატს იმისთვის რომ საზღვარზე ვაჩვენო, რომ ეს ნამდვილად კოლეჯისაა და ნამდვილად მე მაქვს ნათხოვარი. საქართველოს სამოღების უფლება არ მაქვს. ანუ ევროკავშირი შეიძლება და იმის იქით აღარ მაწონენ.
ცუდ ინსტრუმენტზე კარგი დაკვრა შესაძლებელია?
რა თქმა უნდა შესაძლებელია. თუმცა როგორც კითხავთ, ასმანი ძალის ხმევა ჭირდება. თორე შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა.
ლებო თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარია დღეს მარიამ მაღრაძე, მეველინე მარიამ მაღრაძე, რომელიც ოსლოში ცხოვრობს და მუშაობს. ახლა საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. ჩვენ მარიამთან საუბარს 2 წუთით შევწყვეთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. 19 საათი და 30 წუთია. სალომე ასათიანია ჩემთან ერთად პრაღაში.
ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში გაიმართა ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა, რომლის დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს დაეხმარება თავდაცვის სისტემის მოდერნიზაციაში, რაც ნატოსთან დაახლოებასაც ნიშნავს. სტოლტენბერგმა დაადასტურა, რომ საქართველოში გაიხსნება ნატოს საწვრთნელი ცენტრი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის მიერ 5 თებერვალს კიევში გაკეთებული განცხადების თანახმად, რუსეთმა უნდა აჩვენოს, რომ ცდილობს უკრაინაში სისხლისღვრის დასრულებას. კერის თქმით, მოსკოვმა უნდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა, უკრაინიდან გაიყვანოს სამხედროები და შეიარაღება და მეამბოხები აიძულოს უერთგულონ ცესხლის შეწყვეტის შეთანხმებამ. კიევში კერიმ უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან გამართა შეხვედრა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი 5 თებერვალს კიევში გამართავენ შეხვედრას უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან, 6 თებერვალს კი მოსკოვში ჩავლენ და რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდებიან. ოლანდი აცხადებს, რომ ამ ვიზიტების დროს ის და მერკელი გამოვლენ ახალი შეთავაზებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუშაშვილმა შეერთებულ შტატებში თავისი ვიზიტის შეჯამებისას განაცხადა, რომ საქართველოს უახლოეს მომავალში ეწევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ერაყის დედაქალაქში ღამით წლების განმავლობაში მოქმედი კომენდანტის საათი მიმდინარე კვირაში გაუქმდება, როგორც ოფიციალურმა პირებმა 5 თებერვალს განაცხადეს. პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ ბრძანება გასცა კომენდანტის საათი 7 თებერვალს გაუქმდეს. ავღანეთის აღმოსავლეთიდან გავრცელებული ცნობებით, სროლის შედეგად მოკლულ იქნენ სულმცირე 18 ექსტრემისტი და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების ერთი წევრი. როგორც იუწყებიან, ბრძოლა მოხდა ნანგაჰარის პროვინციის ნაზიანის რაიონში პაკისტანის საზღვართან ახლოს.
სალმე ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას, გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი მევიოლინე მარიამ მაღრაძეა დღეს. დღეს მსმენელებო მარიამი მუსიკოსია, როგორც გითხარით მევიოლინეა. განათლება მიღებული აქვს გერმანიაში, შტუტგარტში, შემდეგ ნორვეგიაში, ახლა ლონდონში სწავლობს მუსიკის სამეფო კოლეჯში, ჩართულია პროგრამაში, რომელსაც ინგლისურად არტის დიპლომა ჰქვია. მარიამი ოსლოს ფილარმონიის ორკესტრში ირიცხება. ჩვენი ამ საუბრის დროს ბუნებრივია შევეხეთ ინსტრუმენტსაც, რომელსაც ასეთი დიდი მნიშვნელობა აქვს მუსიკოსებისთვის, ალბათ განსაკუთრებით მევიოლინეებისთვის. სანამ მარიამთან უშუალოდ ამ ინსტრუმენტებზე, სხვა შორის მათ მასალზეც ვისაუბრებდით, მე მინდა შემოგთავაზოთ მცირე ფრაგმენტი ჩვენი ძველი გადაცემიდან. უხილავ ფარდაში გავიდა ეს რეპორტაჟი, რომელიც შეეხებოდა ვიოლინოს თუ სხვა მსგავსი ინსტრუმენტების მასალას. იმ პერიოდში გამოჩნდა ბაზარზე ინსტრუმენტები, რომლებიც კარბონიდან იყო დამზადებული. ჩვენ ვესაუბრეთ გერმანელ ოსტატს, რომელიც ამ ახალ მასალას, ასე ვთქვათ, ანიჭებს უპირატესობას. ვესაუბრეთ ამავე დროს ტრადიციულ მევიოლინეს, არა ტრადიციული ვიოლინოს ტრადიციულ ოსტატს. მოისმინეთ მცირე ფრაგმენტი, როგორც გითხარით ჩვენი ძველი გადაცემიდან.
გადამწყვეტი ამ ინსტრუმენტში ისაა, სხვათა შორის, რომ დიდი მარაგი მაქვს, როგორც სოლის, როცა ორკესტრთან ერთად ვუკრავ. არ მეშინია, რომ ორკესტრი გადაფარავს ჩემი ვიოლინოს ხმას და კედელთან მიმემწყვდებს. როგორც სოლის, მეტი შესაძლებლობა მაქვს ორკესტრზე ავმაყო.
და არა მხოლოდ ორკესტრის მიმართ შირს გადალახავს მევიოლინე. მარტინ შლესკე ბავარიაში, მიუნხენის მახლობლად ცხოვრობს და მუშაობს. მისი ხელით შექმნილ ინსტრუმენტს არაერთი ცნობილი მევიოლინე მოიხმარს. შლესკე ნახშირის ბოჭკოთი ატარებს, ცდებს და აგერ უკვე მეხუთე ვიოლინო დაასრულა. შლესკეს აზრით, თანამედროვე დიდ დარბაზებშიც ერთობ გამოსადეგია ჟღერადობის მაღალი მოცულობის გამო ეს ინსტრუმენტები. შლესკე ფიქრობს, რომ თვით სტრადივარის ვიოლინოებმა მიაღწიეს ამხრივ ზღვარს და ხე უკვე ის მასალა აღარაა, მას შეზღუდული აქვს შესაძლებლობა, საუკეთესო ნაძვის მასალასაც კი. ახალი მასალა გამძლეა, მსუბუქია.
მასალის ხარისხმა მიაღწია ზღვარს, დღეს ამგვარი ხის მოპოვება შესაძლებელია, მაგრამ კიდევ უფრო შორს ამ ხით, რომელიც მოიპოვება ვერცახვა.
პლასტმასისაგან ვიოლინოს დამზადება შეერთებულ შტატებში უკვე მიღებულია. იქ ამგვარი ნაკეთობა უკვე იყიდება. გერმანიაში სხვაგვარადაა საქმე, იქ პლასტმასას ბევრი მტერი ყავს. დიდია მათი რიცხვი, ვინც ხეს ზურგს ვერ აქცევს. უსმინოთ ვიოლინოს სხვა ოსტატს, ასევე ბავარიაში, მის დასავლეთ არეალში, ალგოიში მოღვაწე კონრად შტოლს.
ნაძვის სიმტკიცე სიგანეში განსხვავებულია სიმტკიცისგან სიგრძეში, ამასთან მას აქვს რხევითი თვისებები, ისეთი, რომელიც მნიშვნელოვანია ვიოლინოს განსაკუთრებული ჟღერადობისთვის. იმ ძველი ჟღერადობის მისაღწევად ეს უკეთესი თვისებებია.
რატომ თვლის ეს ხეს ვიოლინოს საუკეთესო მასალად?
როცა ვიოლინოსგან გარკვეულ ჟღერადობას მოველით, ეს მხოლოდ ხითაა შესაძლებელი. ჟღერადობის შემცვლელი სხვადასხვა რხევები ერთმანეთს რომ შეხვდებიან, ბევრად უფრო მრავალფეროვანია ხეში, ვიდრე ხელოვნურ მასალაში, რომელშიც შეიძლება უფრო ხმამაღალი ინსტრუმენტი მიიღოთ, მაგრამ არა ისეთი საინტერესო ტემბრის, როცა ინსტრუმენტებს ხისგან ამზადებენ.
ხის ვიოლინოების ოსტატი კონრად შტოლი ოპტიმისტურადაა განწყობილი და ამბობს, რომ ხე დიდხანს დარჩება, რომ ვიოლინო მხოლოდ ბგერა არ არის, მასთან ურთიერთობა დამზადებისას და დაკვრისას ადამიანის გრძნობის უფრო მეტ ორგანოს აქვს, ვიდრე ეს სმენა.
ეს სხვა ცხოვრებაა, ხე სხვაგვარად შეიგრძნობ და მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდ როლს თამაშობს. მარტო წმინდა ჟღერადობა არ არის საქმე, ინსტრუმენტი ადამიანის სხვადასხვა გრძნობებზე ზემოქმედებს, ამიტომაც მგონია, რომ ხეს ასე სწრაფად ვერ მიატოვებენ და თუ კი ეს მოხდა, ამას ძალიან დიდი დრო დასჭირდება.
გრძნობელი მე მოგასმენთ ძველი უხსნელი ფარდის ძველი რეპორტაჟიდან ფრაგმენტი, როცა საუბარი ჰქონდა ვიოლინოს და სხვა მსგავსი ინსტრუმენტების მასალაზე. იმ პერიოდში რამდენიმე წლის წინ იყო ეს, ზუსტად ვერც კი გეტყვით როდის იყო, შემოვიდა კარბონი, რომელთაც დაიწყეს ვიოლინების და ჩელოების დამზადება. სწორედ მაშინ იყო, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე. ორი სტუმარი ყავდა მაშინ, ერთი იყო მომხრე, რომ ხე, ტრადიციული ხე უნდა დარჩეს ინსტრუმენტების მასალად, და ასევე გერმანელი სხვა ოსტატი თვლიდა, რომ კარბონიც კარგია. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, მევიოლინე მარიამ მაღრაძე, კარბონზე, კარბონის ინსტრუმენტზე შემდეგს გვეუბნება.
პროფესიულ სფეროში კარბონის ინსტრუმენტები, სიმართლე რომ გითხრათ, არ აღიქმება სერიოზულად. უფრო ძირითადად თუ შეიძლება ვიღაცას ჰქონდეს კარბონის ინსტრუმენტი, ეს იქნება ჩელო, იმის გამო რომ სუბუქია და იმის გამო რომ შეუძლია ჩააბარონ ბარში მსწავლობის დროს. აი მე ისაც ვიცნობდი ყოველ შემთხვევაში მაგიტო ჰქონდა ეს ინსტრუმენტი, თუმცა ეს არ იყო ერთადერთი ინსტრუმენტი, იმის გარდა ჰქონდა ჩვეულებრივი ინსტრუმენტი, ძალიან კარგი ჩვენი ძველი და ძალიან ძვირფასი. ასე რომ მაინც და მაინც არ ანიჭებენ უბრალოდ უპირატესობას.
ნებურად მევიოლინეები რაღაცნაირად ამაზე ფიქრობთ და ინსტრუმენტს ხელს რო კიდებთ, რაღაც აფასებთ. ალბათ შეიძლება ეხა იქ დიდად რა ხისგან არის დამზადებული და ასე შემდეგ, ამაზე არ ფიქრობთ, მაგრამ ზოგადად მაინც ამ სფეროდან მინდა კითხოთ, როგორ ფიქრობთ, რატოა რო ეს ინსტრუმენტები ძველია და ისინია კარგები? ხა ძველი ყველაფერი ლამაზია, უფრო შეიძლება უფრო ესეთი ძვირფასიც ხდება ფასის თვალსაზრისით, მაგრამ ახალი ხო უფრო კარგად უნდა მუშაობდეს. რატოა რომ 200 წლის წინანდელი ინსტრუმენტი უკეთესია და დღეს ალბათ ძალიან იშვიათია ყოველ შემთხვევაში ისეთი ოსტატი, რომელიც მსგავს ინსტრუმენტს დაამზადებდა? რითი აიხსნება ეს?
საერთოდ სამხრეთ ძალიან ბევრი ფაქტორია. პირველ რიგში ახალი ინსტრუმენტები უფრო ნაკლებად სანდოა წყალებში, რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ხშირად წლების განმავლობაში ინსტრუმენტს ეცლება ხმა. დაახლოებით მე ვიცი ინსტრუმენტები, რომელიც ახალი გაკეთებული ჟღერდა კარგად 5 წლის მერე ისე რა და ნუ რამდენიმე წლის შემდეგ საერთოდ ანუ აღარ ისე კარგად, ასე ვთქვათ. და ეს ძველი ინსტრუმენტები როგორც წესი უკვე გამოცდილია გარკვეულწილად, ანუ უკვე იცი რომ ეს ამდენი ხანია ესე კარგად ჟღერდა და დღესაც კი ესე კარგად ჟღერს. შესაბამისად დიდი შანსია რომ სწორედ დღეს თუ იყიდი 10 წლის მერე ისევე კარგად ჩვენდეს როგორც დღეს. თუმცა ძველ ინსტრუმენტებს აქვს ის პრობლემა, რომ ხშირად არის უფრო კაპრიზული. ანუ ოდნავტენიანობა თუ შეიცვალა, შეიძლება ხმაზე იმოქმედოს და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორი. მაგრამ ფასებს რაც ეხება, კიდე ცალკე თემაა, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როცა დაუშვათ არის ცნობილი 30-ის მიერ გაკეთებული, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, საოცრად ვირიღეს. თუმცა ერთი და იგივე 20-ს ყველა ინსტრუმენტი ხო თანაბრად კარგი არ გამოსვლი, ანუ შეიძლება იყოს დაუშვათ გვარნერი ერთი ფანტასტიკური, მეორე კარგი, მაგრამ არა ისეთი ფანტასტიკური, მაგრამ გვარნერის ეს ნაკლებად კარგი ინსტრუმენტი შეიძლება მაინც ეღირებოდეს ბევრად უფრო ზვირი, ვიდრე დაუშვათ ნაკლებად ცნობილი 20-ის გაკეთებული უკეთესი ინსტრუმენტი. ანუ ხშირ შემთხვევაში სახელით და ამ ბევრს ამ შემთხვევაში კიდე გააჩნია დაუშვათ რომ ქვეყანაში წედულობ, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე ბრიტანეთში, ნორვეგიაში ძალიან ძვირი ღირს. თუმცა იგივე ტიპის ინსტრუმენტი შეიძლება ბევრად უფრო იაფად იყიდო დაუშვათ არის პოლონეთში, სერბეთში და ასე შემდეგ. სხვა ქვეყნებში.
შემდეგობთ კონსმენ თუ ხილავ ფარდას ხო პირველ რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს მეორინე მარიამ მაღრაძე, რომელიც ოსლოს ფილარმონიის ორკესტრში ირიცხება, ამავე დროს სწავლობს ბრიტანეთში, ლონდონში, მუსიკის სამეფო კოლეჯში. ის თბილისში და შტუტგარში სწავლობდა, იქ გახდა ბაკალავრი, შემდეგ ნორვეგიაში ოსლოს მუსიკის აკადემიაში მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა. საუბრობთ მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე, საუბრობთ ვიოლინოზე, საუბრობთ კომპოზიტორებზე, მსმენელებზე. შემსრულებლის აი მუსიკოსის მღელვარებაზე მინდოდა მეკითხა. მე ვიცი რომ ღელავენ ხოლმე. მაინტერესებს აი თქვენ, როცა დადგებით ხოლმე და რა ვიცი, გინდა სოლო, გინდა ორკესტრიც ხო წინ შეხეთხართ თქვენ, ასე უნდა იწყება და რაღაცას ღელავენ. და ეს მღელვარება საიდან მოდის აი ეს მაინტერესებს. თქვენ ხო იმას უკრავთ, რაც 700 ჯერ გაქვთ დაკრული. თქვენ ხო კიდევ ერთხელ უნდა დაუკრათ ის, რაც დააღეჭილი გაქვთ უკვე. მღელვარება საკუთარი თავის მიმართ არის იმ რაღაცა, ვთქვათ, იმ ღმერთი კომპოზიტორისადმი არის თუ ვინც გისმენთ იმათ გამოა. თუ ბავშვობაში მიღებული ტრავმაა, რომ აი სუ, ასე ვთქვათ, საჩვენებლად უკრავდით, მასწავლებელი დახსიდათ, მშობელი ამას იტყოდა. საიდან მოდის ეს ღელვარება? თუ გიფიქრიათ ამაზე?
მე მგონი ყველაფერი ცოტა. ყველაფერი ერთად. ანუ პირველ რიგში ალბათ იქიდან მოდის, რომ მაგალითად ავიღოთ სულ არაფერი არ კონდეთ დასაკრავი და ანუ ოთახში იჭდეს და მაგალითად 30 კაცი და უცებ ყველამ თქვენ შემოქმედოთ. უკვე რაღაცნაირი შეგრძნება, ანუ შინაგანად გაკეთ ადამიანს. არის ყურადღების ცენტრში ყოფნის მომენტი ალბათ, რომ გეშინია რომ რამე ისე არ ხნა, რომ არ შე რაღაცა არ შეგეშალოს ალბათ. თუმცა ამას ემატება კიდე დამატებით, რომ რაღაცა რთული რთულ რამეს მაგაართვა თავი, ალბათ ეს და ორმაგდება კიდე. მაგას ემატება კიდე თუ ნაცნობის საზოგადოება, ნაცნობის საზოგადოება გიშნეს, მით უმეტეს კიდე ემატება მომენტი, რომ არ გინდა შენ უკვე რა, როგორ ვთქვა, უკვე რა თვისისაც გაქვს მიღწეული და უშოთ წინა გამოსვლებით, არ გინდა რომ იმაზე ნაკლები იყოს. გინდა კიდე მეტი. გინდა კიდე უკეთესი შტაბის მოხდენა. ასე რომ ბევრი ფაქტორი ემატება ერთმანეთს. Тогда откровенно განსხვავდება соло შემსრულებლობა და ორკესტრი, იმიტომ რომ ორკესტრი როგორც წესი არ ნერვიულობ, იშვიათად წელი. Полностью შემთხვევაში ასმაკდება ეს. Албат ეს პასუხისმგებლობის გაზიარების მომენტია. მეტრე მგონი, იმიტომ რომ როცა солос უკრავ მარტო ხარ, ყველაფერი შენი ბალია, ანუ კარგი, თუნდაც ყველაფერი შენ კისერზე, ასე ვთქვათ. ორკესტრის შემთხვევაში ხნობ რო არ ხარ მარტო. და უკვე ახერხებ, რომ მარტო ნერვიულობა კი არა, უბრალოდ სიამოვნება მიიღონ იმისგან, რასაც აკეთებ. ანუ არ გამეკოთრო ეს მომენტი სოლო შემთხვევაში არ არის, იქაც არის რა თქმა უნდა სიამოვნება, მაგრამ ნერვიულობის შედარებების მხრივ რა თქმა უნდა სოლო უფრო სანერვიულოა ხო?
როცა მარტო გახარ, გადიხარ და ნუ ყავს ვიღაცა, ნუ ალბათ ერთი, ასე ვთქვათ, პარტნიორი ხო? ან საერთოდ არ აკავს პარტნიორი. ინსტრუმენტი რა როლს თამაშობს? ინსტრუმენტი არის თქვენი ის, ვინც აი რაღაცენად გულს გიმაგრებს და იონება, აბა ჩემო, რა ვიცი მე, ჩემო სტრადივარი არ იმას მიგა, ჩვენ ერთად რამდენი რამ კარგი გაგვიკეთებია და მოდი ახლა ერთხელაც კიდე დამეხმა.
კი, უნდა გამოვწყდე და მაგას. ხო, და ამბერჯერ ყოფილა რომ მადლობა მითქოს, იმიტომ რომ არ უღალატია. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ფსიქოლოგიურია და რასაც რა განწყობითაც გადიხარ სცენაზე, რასაც შენ თვითონ მოახერხებ, რასაც შენ თვითონ გააკეთებ, ეგ არის აბსოლუტურად. თვითონ ინსტრუმენტი, რაც იყო კულისებში, იგივეა სცენაზე. რა თქმა უნდა, ეგ არის თვითშთაგონება უბრალოდ და უბრალოდ ფსიქოლოგიური მომენტი. და მაინც მადლობა მითქვა. აქვს ეს მისტიკური მომენტი, იმიტომ რომ ყოველში თავიდანვე მომზადე, აი თვითონ დამზადო ინსტრუმენტი, იმხელა შრომა ჩადებული, საათები და დღეები და კვირები და თვეები. და იმხელა ძალის ხმევა და რაღაცა ძალიან ინტიმური და მისტიკური მომენტია. და ბოლოს შენ თვითონ ამდენი საათი ცხოვრების გატარებული, ამდენი არ ვიცი წლები ამ ინსტრუმენტთან ისე გეძურფასება, რომ მე საშუალოდ უსიამოვნო შეგრძნება ვიღაცა ხელსაც კი როგიდებს. ის კი არა რომ აიღოს და ძალიან უსიამოვნო რა თქო.
რომ სმენებს ხანდახან აინტერესებს ხოლმე ეს რაღაცა ხა თქვენი თუ ასაზრისიდან დაнахული იგივე მაყურებელი ხა მე ხო მუდმივად მაყურებელი ვარ და ვზივარ და ი გამოდის თქვა მუსიკოსი და მე რომ დავტკბე მე მისი მუსიკით მე რომ შევაფასო და ან ტაში ვაბრახუნო ან რაღაცა იმას ქნა თქვენთვის ვინ არიან ისინი ეს ტიპები რომლებიც იქ შედან და ყურები აქვთ გამახვილებული და უნდა შეგაფასონ სიამოვნება მიიღონ და შეგაფასონ
ერთი მომენტია რაც მიგწნია თუ აუდიენცია არის სრულიად უცნობი ანუ არავის არ იცნობ მაგ შემთხვევაში უფრო ახერხებ დადგმე შენ თვითონ იმით რასაც აკეთებ არ ვიცი რა თქო ალბათ ნაკლებად ფიქრობ შესაძლო შეცდომებზე ნაკლებად ფიქრობს ვიღაცა შენი ნაცნობი რას იფიქრებს ან რას იტყვის შენი მოსმენის მერე გინდა არ გინდა ეს ქვეცნობიერად მაინც გეფიქრება სხვა შემთხვევაში ამიტომ განსხვავება რეალურად უფრო ეგ არის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში თუმცა რა თქმა უნდა თავარი მიზანი არის რომ რასაც ვისთვისაც შენ ნიშრომე და რაც გინდა რომ გამოიტანოს სცენაზე გინდა რომ ეს ყველაფერი გაუზიარო მათაც მიზანი ხო თავარი ეს არის არა
მაგრამ ყველა შეუძლია გახდეს მუსიკოსი თუ ის რაღაცა ნიჭიერება აუცილებელია თუ სწორად ასწავლი ბავშვს
მე მგონია რომ მაინც აუცილებელია ნიჭი საერთოდან ის ღერს შეიძლება ნიჭი და არქვა შეიძლება უბრალოდ რაღაცა ინტუიცია და არქვა შინაგანი რომ მიხვდეს რაღაცას რომ აუხსნი რომ ეს ესეა თვითონაც მიხვდეს რას გულისხმობ იმიტომ რომ ყველაფერს სიტყვებით ხო ვერ დაახასიათებს მუსიკაში ეს მომისეთ რაღაცა გარკვეული უნარები ალბათ მაინც საჭირო. თუმცა ისევ და ისევ მე დონეებზე რაზეც ვილაპარაკე სადაც მისცინ ალბათ იგივე ისე იმ თემას უბრუნდებით ამით. ყველა შეძლებს ფიზიკურად რომ დაუკრას. თუმცა რა შედეგს მივიღებთ ბოლოს ეს უკვე საკაკია.
და ეს დონე რისთვის არის საჭირო, მარიამ? თუ შეიძლება ამაზე მითხარით, ეს დონისკენ ესე სწრაფვა რა მოიტანა და რა იწევს ამას? მე მგონი თქვენ სფეროში როა არც ერთში სხვაგან ასე არ არის ეს.
თქვენ სფეროში მართლა ძალიან არის. ძალიან უხეშად რო თქვა, ალბათ პირველ რიგში გჭირდება ეს მაღალი დონე შესრულების იმისთვის, რომ რასაც გწნობ, რასაც ფიქრობ, განიცდი, რომ კონდეს ამის გადმოცემის საშუალება. იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გადმოსცეს შესაბამისი უნარები გჭირდება. იმიტომ რომ როგორც არ უნდა განიცდი და ფიზიკურად ვერ შეძლებ გადმოცემას, თუ ხელს არ გიწყობს ეს უნარები. და ანუ ხეშად რომ ვთქვა, ალბათ ეს მარტივი მიზეზი.
სხვადასხვა სამუსიკო, ასე ვთქვა, სკოლებში, სხვადასხვა სამუსიკო, როგორ უწოდო, არ ვიცი, ქვეყნებში შეიძლება ასე ვთქვა, სხვადასხვა შეხედულება აქვთ აი ამ დონის მიმართ. რა მინდა კითხოთ, კლასიკური მუსიკის საშემსრულებლო ხელოვნებაში ახალი ქვეყნების მოსვლა ამბობენ მე ესე გამიგია, რომ ის ტექნიკას ისეთ დონეზე მიაღწიეს ამათ, რომ თითქმის შეუძლებელი გახდა იმავე ევროპელი ბავშვებისთვის ტექნიკის ამ დონის მიღწევა. რასთან გვაქვს საქმე, რა ფენომენთან გვაქვს საქმე? ტექნიკისკენ ასე სწრაფვამ გამოიწვია ის, რომ ცოტა არ იყოს მე ასე მეჩვენება, ჩაყვდა კიდეც რაღაცების განცდის მართლა განცდის ჩვენების და განცდის მიღწევის დონე. ჩაკვდა შეიძლება ძალიან გადაჭარბებული ნათქვამია, მაგრამ იმის ხარჯზე ხო არ ხდება ტექნიკის დონის ზრდა?
მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ტექნიკის გამო დაიწია განცდის დონე. უბრალოდ მიდგომაა სრულიად სხვადასხვა, სხვანაირი. ანუ მაგალითად იგივე ჩინეთი, თქვა მაგალითად, არის სრულიად სხვა მიდგომა, ანუ ხშირად მეცნიერებს ავში სტავლას იწყებს დავუშვათ 3 წლის ასაკიდან. მე ძალიანს დღეში წარმოუდგენელი რაოდენობის საათებს. შესაბამისად შედეგს იღებს ბევრად უფრო შთამბეჭდავს იმ ასაკში, ვიდრე ევროპელი ბავშვი, რომელიც იწყებს დავუშვათ, არ ვიცი, 6, 7, 8 წლის ასაკში და ძალიან ისე მშვიდად უდგება ამ საკითხს. არ იტვის თავს თავს ზედმეტად, არც შობელი არ ტვის თავს, იმიტომ რომ მიაჩნიათ, რომ ეს არის სიამონებისთვის და ეს არ უნდა იყოს ბავშვისთვის ტანჯვა. ასე რომ მიდგომა არის სრულიად სხვადასხვა და შესაბამისად შედეგიც, რა თქმა უნდა. მე მყავდა გერმანიაში ეწყოლა ერთი კერძო მოსწავლე და შეთანხმებული ვიყავით, რომ გაკვეთილი უნდა გქონოდა და 45 წუთი. ერთხელ პირველ გაკვეთილზე შევყევით და დაახლოებით 1 საათი ამეცადინეს. მეორე გაკვეთილზე რომ მივედი, დედამისმა მთხოვა, რომ ძალიან იღლებაო და თუ შეიძლება 45 წუთზე მეტი არ ამეცადინათო. შესაბამისად
ასეთნაირად გაწრთნილი ბავშვები ასე ვთქვათ, მოედებიან მთელ მსოფლიოს საკონცერტო დარბაზებს და გამოდის ის, რომ ისინი გვიჩვენებენ აი ამ უმაღლეს ტექნიკას. ეს კონკურენცია რაღაცა უკვე არასამართლიან, როგორ ვთქვა, ხასიათს ატარებს. როგორ ფიქრობთ, აი მე ის კი არ ვთქვი, რომ იმის ხარჯზე და რაღაცა, კი გასაგებია, ტექნიკა რაც უფრო მაღალია, განცდაც ძლიერია, მაგრამ აი ეს ბავში, რომელიც თავიდანვე ძლიერად ბა მშობლების მოთხოვნით თავიდანვე სწავლობს ვიოლინოზე, ამ შემთხვევაში დაკვრას, განცდა სხვა არ კარგავს მეთქი, აი უფრო ალბათ აი ეს ამ შემთხვევაში შეიძლება ამის თქმა, ესე იგი ფიქრობს მუსიკაზე ის?
ალბათ ფიქრობს, რთულია, ესე ვერ ვიტყვი. Албас пикрап შეიძლება უფრო მეტი კონცენტრაცია გადატანილ ტექნიკისად, მაგრამ შეიძლება კონკურენციასაც შეეხება, საერთოდ მაგხრევ რთული სიტუაცია დღეს და ისობით ევროპაში, იმიტომ რომ აზიიდან მოდიან ევროპაში დიდწილად, თუმცა ეგეც კი რთულია, იმიტომ რომ მაგალითად ისე ჩინეთი რო ავიღოთ იმისთვის, რომ იგივე გერმანიის რომელი მომავალში ჩააბარონ, ჯერ შიდა კონკურსი უნდა გაიარონ თავისი რაოდენობიდან გამომდინარე, ასე რომ მათვისაც არ არის ეს ყველაფერი მარტივი და გამდინარე კიდე იქიდან, რომ ევროპაში მთელი საზღვრები არის გახსნილი, ძალიან ანუ რთულია დღესდღეობით საერთოდ ზოგადად რამეს მიაღწიო, გამდინარე იქიდან, რომ საუკეთესოები იყრიან თავს ევროპაში და სხვა, და ძალიან დიდია კონკურენცია.
თქვენ გადასახლდით უკვე უცხოეთში, აპირებთ რომ ან დაფუძნდეთ, თუ ფიქრობთ იმაზე, რომ აი რასაც ახლა ვსწავლობ, ქართულ მსმენელმა უნდა მოისმინოს და ასე შემდეგ.
პერიოდულად ყოველთვის შეიძლება საქართველოს ჩამოსვლა და ქართველი მსმენელისთვის დაკვრა, რა თქმა უნდა. თუმცა სრულიად რომ გადმოვიდა, ანუ რომ დაუბრუნდა საქართველოში სწავლის მერე, ჩემ თავს ვერ ვხედავ იმდენად საქართველოს სამწუხარო. ყოველ შემთხვევაში ამედავს, იმიტომ რომ გონია რომ სადაც ეხლა ვარ, იქ მე უფრო უკეთესია ჩემი პროფესიისთვის და საერთოდ ზოგადად ჩემთვის სამწუხაროდ.
თავისთავად ნორვეგიაში და ოსლოში ცხოვრება როგორ ეხა? თქვენთვის როგორც მუსიკოსისთვის პირველ რიგში მოდით ესაო თქვათ. აი ეს ის რაც მუსიკოს ჭირდება მაგ ქალაქში არის, მართლა არის ყველაფერი. ძალიან პირქუში მოჩანს აქედან ნორვეგია და იმიტომ გეუბნებით.
ცოტა პირქუში ახალმე ზამთარში უნდა ვაღი. იმიტომ ძალიან გვიანთენდება, ძალიან ადრე ღამდება, შეიძლება არის მოგრუბლული სულ. სამთვის ერთი 2-3 თვეი ყველაზე რთული რაც არის ხოლმე, დეკემბერი და ნოემბერი, დეკემბერი, შეიძლება იანვარიც. ცოტა რთულია ხოლმე, მაგრამ ეხა უკვე, ანუ გაზაფხულიდან მოყოლებული ზაფხული არის ფანტასტიკური. რაც შეეხება პროფესიულ მხარეს, ძალიან უხეშად შევადარებ, მაშინ დავუშვათ იგივე გერმანიასთან ნორვეგიას. გერმანიაში არის ძალიან ბევრი ქალაქი, სადაც თითო ქალაქს მინიმუმ ერთი კარგი ორკესტრი ყავს. აი ასევე პატარა ქალაქები, სადაც შეიძლება კიდე რაღაც იყოს. და რაც შეეხება ნორვეგიას, გამდინარე იქიდან რომ ბევრად პატარა, მოსახლეობა არის 5 მილიონი, შეგვიძლია ბევრად პატარა, უფრო არის ცენტრალიზებული. ანუ არის ძირითადად ოსლო, რამდენიმე ორკესტრით, არის ბერგენი, ტრონდჰაიმი, სტავანგერი და 1-2 კიდე პატარა. ანუ უხეშად რა ვთქვათ, უფრო ნაკლები რაოდენობის კერაა პროფესიული კუთხით. თუმცა ეს თვითონ ეს კერები არის ძალიან მაღალი დონე. ნუ განსხვავება უფრო ეს არის. ანუ გერმანიაში არის ძალიან ბევრი კარგი და ძალიან ბევრი საშუალო. აქ არის არც ისე ბევრი, მაგრამ დონე არის მსგავსი, თუ უკეთესია.
დაუსვენებ თქვენ მსმენდით უხილავ ფარდას მარიამ მაღრაძეს, რომელიც ოსლოს ფილარმონიის ორკესტრში ირიცხება, ის მევიოლინეა. განათლება მიღებული აქვს თბილისსა და შტუტგარტში, იმავე ოსლოში, და ამჟამად მუსიკის სამეფო კოლეჯში ლონდონში სწავლობს. უხილავი ფარდა აგრძელებს თავის ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართული სტუდენტების შესახებ. როგორც გითხარით, მარიამი ერთ-ერთი მათგანი იყო. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.